Vidēja un tuva darbības rādījusi raķešu līgums, ko 1987. Gadā parakstīja ASV un toreizējā Padomju Savienība, aizliedz no zemes palaižamās raķetes, kuru darbības rādījusi ir 500 līdz 5500 km. Vašingtona, kura apturēja dalību līgumā, uzskata, ka Krievija šo līgumu pārkāpusi attīstot raķetes, un Savienoto valstu viedokli atbalsta arī tās sabiedrotie. ASV jau iepriekš bija devušas Krievijai laiku līdz šodienai, lai pakļautos līguma prasībām, pretējā gadījumā draudot, ka ASV izstāsies no līguma. Tomēr Maskava šīs apsūdzības noliegusi un Krievijas prezidents Vladimirs Putins jūlijā parakstīja likumu par Krievijas dalības apturēšanu minētajā līgumā. Eiropas Savienība aicināja Krieviju ņemt vērā bažas, kas vairāk kārt izteiktas saistībā ar raķešu attīstīšanu un spērt būtiskus un caurskatāmus soļus, lai pildītu līgumu. Tomēr nekāds progress šajā jautājumā nav bijis, tādēļ paredzams, ka ASV šodien izstāsies no šī līguma.